Naděje všech věků, to je něco, co vlastně se prolíná celými generacemi a celým tím naším lidským vlastně údobím té naší existence, a vlastně v každé té době si ti lidé vlastně nějak tu naději přisvojovali. A myslím si, že je to naprosto v pořádku, že každá ta doba, a my budeme číst jeden text, a on zazněl i v tom podkladu, který nám ukáže, že vlastně každá doba si to v sobě nesla, že si přisvojovali tu naději, a je to naprosto v pořádku, protože to pomáhá a pomáhalo to vždycky žít ten život jakoby nějakým způsobem smysluplně, s nějakým zacílením tu aktuální situaci, teď ten život tady a teď. A právě velmi výstižně to zaznamenává autor starozákonního textu v té první části Bible ve Starém zákoně, Izajáš. Vlastně Izajáš, člověk, který je Bohem vybraný, aby přinášel do té aktuální situace to jeho slovo, aby vlastně přinášel tomu svému národu to, co mu ten Bůh chce sdělit. A přestože to je text, který je starý jako několik tisíc let, já nevím, jestli si uvědomujeme, že de facto my jako křesťané čteme texty staré několik tisíc let, úplně z jiné doby, úplně z jiného životního prostředí, z jiné kultury, mnohdy vlastně jakoby s nějakou reflexí tehdejší doby, tak věřím tomu, že ten obsah, který já za chvilku budu číst, ty důrazy, takže to je něco, s čím se můžeme stotožnit i dneska. A to je vlastně ta síla toho biblického textu. A kdybychom dostali za úkol vystihnout tu dnešní dobu, to aktuální rozpoložení toho našeho světa, to nadějné očekávání, tak možná bychom si ten text vypůjčili a řekli bychom, takhle bych to řekl, nejlépe. Nevím, jak to někdy máte vy, ale já někdy, když se modlím, tak si prostě vemu jenom jednou za čas, není to pokaždé, vemu text z žalmu a řeknu si, takhle bych to řekl. A proč to vymýšlet, když je to v tom žálmu? Tak bychom si možná vypůjčili ten text a takhle bychom to řekli. A pokud chcete se mnou sledovat, tak vás zvu do první části Bible, do Starého zákona, do knihy Izajáš, a já si dovolím přečíst jednu celou kapitolu. Nebojte se, je krátká. A budu číst 25. kapitolu z knihy proroka Izajáše, a vy, pokud chcete, můžete sledovat se mnou. Hospodine, ty jsi můj Bůh. Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. Obrátil jsi město v hromadu sutin, opevněné město v rozvaliny. Palác cizáků z města zmizel, nebude vystavěn na věky. Proto tě bude ctít lid mocný. Bude se tě bát město ukrutných pronárodů. Byli jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka. Útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď, jako horko ve vyprahlém kraji. Hřmotící cizáky pokoříš, jak horkostínem oblaku. Prospěvující ukrutníci budou poníženi. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy. Přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země, tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něhož jsme skládali naději, on nás spasil, je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Ruka Hospodinova spočíne na této hoře a Moáb bude zašlapán, jako bývá zašlapána sláma do hnoje. Rozpřáhne tam potom ruce, jako je rozpřahuje plavec při plavání. Bůh poníží jeho pýchu i obratnost jeho rukou. Tvé opevnění, tvé nedopitné hrady svalí, sníží a srazí k zemi, až do prachu. Obrazy tehdejší doby, které možná nám nejsou úplně tak blízké, protože bychom to řekli možná malinko jinak, nemluvili bychom o hradech, mluvili bychom o problémech, mluvili bychom o lidech, kteří možná nějakým způsobem zasahují negativně do našeho života, mohli bychom mluvit o našem charakteru a tak dále. A kdybychom četli, ale nejenom to, co jsme četli, a kdybychom četli slova Izajášova ještě předtím, jako toho, který vlastně promlouvá do té jejich aktuální situace a promlouvá způsobem, který je pro ně srozumitelným, tak kdybychom to četli do té 25. kapitoly, potom samozřejmě i dál, ale tak bychom vlastně viděli několik zajímavých postřehů té jejich reality, která tehdy nebyla vlastně vůbec snadná. A viděli bychom vlastně realitu rozvrácených hodnot, vnitřních postojů každého člověka, toho reálného chování těch, kteří právě měli být tomu Bohu nejblíže. A Bůh je za to kritizuje. Bůh jako nějakým žádným způsobem neříká, hele, je to v pořádku, vy jste moje děti, tak jak to někdy rodiče děláme, že chráníme ty naše děti a děláme, jakoby, že nic, co dělali, není špatně, nebo v určité chvíli, tak ne, Bůh řekne, ne, to děláte špatně. A ti, kteří měli být Bohu nejblíže, tak vlastně, kteří měli být tou výstavní skříní toho samotného Boha, tou nejlepší reklamou pro ty ostatní národy, tak vlastně oni jsou ti, kteří nedělají věci tak, jak mají dělat, nežijí tak, jak mají dělat, nejednají tak, jak měli jednat. A tak to tam můžeme vidět. A Bůh to kritizuje. A můžeme tam vidět i rozvrat vlastně tu nedostatečnost toho jejich vztahu k tomu Pánu Bohu. A vlastně v tom rozvratu to, že hledají a přijímají různé autority toho svého života, pod které vlastně ukryjí to své rozhodování, od kterých se budou odvíjet, které budou prostě poslouchat. A Bůh to kritizuje. A vlastně je to takový úplně typický projev toho našeho lidství v tom našem životě, je to, že vlastně my hledáme ty svoje autority, kterým budeme naslouchat v tom životě, a že v tom našem životě je to souboj autorit, jo? Od kterých se budeme odvíjet. A vlastně je to tak typické pro tu dobu a je to typické úplně i pro tu dobu naší. A najednou je vidět, že kulisy se proměnily, žijeme v jiné kultuře, žijeme v jiné zemi, žijeme ve vyspělé společnosti, máme nemalé poznání, které oni tehdy neměli o světě kolem nás, a přesto ten obsah té divadelní hry zvané život zůstal stejný. Je to souboj autorit v našem životě. A potom jsou tam, to jsou ty vnitřní věci, které se odehrávají mezi člověkem a Bohem, a potom jsou tam ty vnější věci, ty vnější okolnosti, které na ty lidi tlačily, a oni popisují jako agresory okolních pronárodů, kteří se zdají mocní, neporazitelní. De facto je to souboj jednotlivých bohů, těch národů a Hospodina jako Boha, a vlastně ve chvíli, kdy oni zvítězí nad tím vyvoleným národem, tak vlastně je to důkaz toho nebo ukázka toho, že ten Bůh je slabý, ten Bůh Hospodin je slabý a že je poražený. A o to tam jde. A to byl silný motiv, protože to bylo centrum jejich života, to byla podstata jejich života. A my bychom možná dneska, nevím, jestli bychom to takovým jazykem řekli, ale řekli bychom, máme taky okolnosti, které na nás dorážejí, které na nás tlačí, problémy, které musíme řešit, pocity, se kterými se musíme vyrovnávat, pochybnosti, které nás napadají, ať už se jedná o naši víru, anebo se jedná prostě jenom o život jako takový. A právě do takových okolností zaznívá právě tento text, který jsme četli, který vlastně on v sobě nese strašně silnou vyjádření právě té boží autority a té přicházející naděje. A v tom 25. kapitole, nebo v té 25. kapitole, v 8. verši vnímám, že zaznívá právě ta silné vyjádření té boží autority a té proměny. A v tom 8. verši zní, panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Viděli svoji reálnou situaci a Izajáš je ubezpečuje a řekne, to boží jednání bude mít daleko větší dosah, než jenom to, že se vyřeší vaše aktuální situace teď, v této chvíli. To boží vítězství má větší dosah, než jenom vyřešení té aktuální situace. je to silné vyjádření Boží autority nad tímto světem. Silné ujištění o tom, o jeho zásadním jednáním. Je to takové to světlo naděje na konci temnoty toho světa. A i když my žijeme zrovna, si myslím, v prostředí, ještě pořád, jakoby, kde sice jako je spousta temných věcí, ale spousta zároveň ještě pořád pro nás stránek oblastí, ve kterých prosperujeme, daří se nám dobře a jakoby nám říkali, je to tady dobré. Ale víme všichni, teda předpokládám, že tento svět neumí vyřešit úplně všechny těžkosti dokonale. Pardon. Je to tak silné vyjádření toho biblického autora, že si to vlastně vypůjčí i autor Jan ve Zjevení a mluví, vlastně použije to ten citát a řekne, se tře každou slzu z očí. Ten starý biblický text nám ukazuje, jak vlastně v každé generaci, v každé chvíli, v každé situaci potřebujeme smysluplnou naději, která dává smysl tomu našemu životu, která dává smysl tomu běžnému, všednímu, stereotypnímu životu a nejenom jakoby těch všedních i nevšedních momentů, které prožíváme. Ať už ta pestrost toho našeho života je jakákoliv. A v této naději a v této důvěře, že Bůh to naplňuje a že se to děje, a v této naději, kterou jakoby nám ten Pán Bůh přináší nebo nám ukazuje, které Pán Bůh naplňuje vlastně někdy v tom našem jednání už teď a tady a naplní, my vlastně sami sobě v tom, jakoby jak věříme tomu našemu Bohu nebo jak se k němu vztahujeme, tak my vlastně můžeme naprosto bezpečně říct to, co zaznělo i v tom podkladu. Právě pro tu naději, tak můžeme vlastně si přisvojit ten biblický text z té 25. kapitoly, z toho 9. verše. A navzájem jeden druhému říkat, hle, to je náš Bůh, v něho já skládám svoji naději. On mě spasil, vysvobodil, zachránil. Je to Bůh Hospodin, v něhož já naději skládám už teď. Já sám a raduji se, že mě zachránil. To totiž není něco jenom budoucí. To je už teď. To je náš příběh. A vlastně o tom budeme moc přemýšlet celý tento týden, soustředit se na to, nechat se inspirovat druhé a především jakoby v intencích tohoto tématu se modlit. Můžeme v těch modlitbách děkovat, vyznávat, prosit, aby to byla naše naděje, která skutečně určuje tu kvalitu toho našeho běžného života. A zároveň, aby se mohla stát nadějí pro ty lidi kolem nás, pro ty nejbližší v našich rodinách, aby se mohla stát nadějí pro naše děti, ať už jsou teenagerovského věku, nebo jsou už dospělé, nebo úplně menší, aby to nějakým způsobem proniklo i do jejich života, aby se to mohlo stát nadějí pro ty, kteří Boha neznají, ani neví, proč by se měli Bohem zabývat, možná mají vůči němu předsudky, ale i pro ty, kteří už o něm přemýšlí a možná jsou někde na začátku té cesty, té víry, ale ještě úplně neví, jestli chtějí nějakým větším způsobem do života ho vtáhnout. A tak bych nás chtěl jako společenství nyní pozvat ke třem věcem. Poprosím nás, abychom teď na určitou malou chvíli, kdy bude moct prožít krátké sdílení a potom jakoby nějaký prostor k modlitbám, tak abyste tak, jak sedíte v těch lavicích, jste se otočili třeba jenom k sobě po dvou, po třech, možná po čtyřech, když někdo bude chtít, a vytvořili vlastně takové malé miniskupinky, ve kterých vlastně bude moct prožít krátké sdílení, jenom opravdu pár minut, nad otázkami, které teď už můžou klidně být vysvíceny nebo promítnuty. A potom, protože je to týden modliteb, a tak, aby to nebyl týden diskuzí, dlouhých diskuzí a dlouhého povídání, ale by to bylo něco, co naplňuje tu podstatu, tak potom bude prostor k těm modlitbám. A zase v těch skupinkách, protože v těch skupinkách se možná mnoho z nás zapojí raději, než v tom velkém, větším veřejném prostoru. A bude to také možná i pro nás intimnější. A pokud někdo z nás vnímáme, že bychom teď chtěli prožít chvíli osobního stišení, tak bych nám fandil, ať jsme svobodní a řekneme třeba někomu do nás, pojď k nám, tak mu byli schopni říct, já bych to chtěl teď prožít jakoby sám za sebe. A tak věřím, že si dáme jeden druhému tu svobodu, že buď ve skupince, nebo každý sám za sebe. A tak nás si pozvat opravdu na pár minut k přemýšlení v rámci toho tématu té naděje, toho Ježíšova druhého příchodu. Pokud chcete, vytvořte skupinky spolu, můžete spolu kratince se sdílet, bude to trvat opravdu pár minut. A já nás potom vyzvu k tomu, abychom v těch skupinkách, nebo jednotlivě, tak jak jsme, tak potom jsme měli ten čas pro ty modlitby. A ukončíme potom úplně na závěr bohoslužby zpěvem písně a závěrečnou modlitbou. Takže můžete se otočit k sobě, tak jak sedíte, vytvořit malé skupinky a je čas pro malé sdílení a potom modlitby.